Podcast Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. FC Petržalka je najstarším futbalovým klubom v Bratislave a druhým najstarším klubom na Slovensku. Založený bol ešte v roku 1898 pod názvom Prešporský telocvičný spolok. Vo svojej bohatej histórii sa dočkal aj dvoch majstrovských titulov v Slovenskej lige či účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov. Dnes je pevnou súčasťou druhej najvyššej slovenskej súťaže a v kádri má viacero mládežníckych reprezentantov. O aktuálnej stratégii klubu, budúcich cieľoch a plánoch sa dnes budem rozprávať s jeho generálnym manažérom Andrejom Kalinom. Andrej, vitaj.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
A tiež spolumajiteľom klubu Marianom Fridrichom.
Dobrý deň.
Poďme teda už na tie otázky a na to, čo divákov zaujíma. V čase nahrávania tohto dielu je za nami 9 kôl futbalovej ligy, no a Petržalka je zhruba v strede na 9. mieste. Tak aké sú zatiaľ pocity po tých 9 odohraných zápasoch?
Pocity v zásade také zmiešané, ako čo sa týka výkonov, tak vidíme tam akože asi všetci nejaký progres, čo sa týka oproti minulej sezóne, hlavne predvedenej hry. Množstvo vytvorených šancí, žiaľ, k tomu prichádza tá druhá vec, čo sa týka ich premienenia, tak to je momentálne naša najväčšia achillová peta, že postrácali sme naozaj veľké množstvo bodov už za tých prvých 9 kôl v zápasoch, ktoré sme mali vyhrať, tak sme ich aj remizovali, aj poprehrávali niečo. Takže na tomto musíme zapracovať, ako máme taký pocit, je aj taká štatistika, vlastne teraz taká sa začala používať posledných pár sezón XG, expected goals, a to zvyčajne po našich zápasoch vyzerá úplne inak, ako bol ten výsledok. Takže musíme zapracovať na tom premieňaní šanci a ako určite máme na to, aby sme boli s touto predvedenou hrou, s tým, ako hráme, vyššie ako na tom aktuálnom mieste.
A aký je pohľad generálneho manažera?
Tak ja som dosť často kritický a za mňa, tak ako povedal Marian, ja si myslím, že tam mali by sme určite vyššie v tabulke a nechcem sa teraz zase opakovať, ale naozaj tá hra je lepšia, ako bola minulú sezónu, ale máme jednoducho problém v zakončení, malo agresívne 16, a keby sme toto dokázali odstrániť, tak určite sme v tabulke vyššie a potom keby sme tu sedeli a sme v tabulke vyššie, tak poviem, že nálada je výborná.
Ono zväčša platí to, že ten domáci štadión je akoby takým chrámom, kluby získavajú doma viac tých bodov, ale práve doma tam prišli také tie zakopnutia, či už s Považskou Bystricou, Mijavou, ale najmä tá nešťastná remíza s Malženicami, kde ste viedli proti oslabenému súperovi, takže asi tieto straty najmä mrdli a to ste spomínali.
To sú 3 zápasy, ktoré sme mali jasne vyhrať. To je úplne... Tam bola zmiavo, bola, ja sme nedali penaltu, potom sme hrali v takom krči, ale napriek tomu sme mali niekoľko goloviek s tou Považskou tiež viac menej a Malženice ako s nováčikom, keď vedieme a má vylúčeného hráča, tak to už sa dá asi iba pokaziť potom taký zápas, takže to sme žiaľ nezvládli a ukontrolovali nejakom bezpečí a dostali sme gól zo štandardky, takže áno, to sú rozhodne stratené body, ktoré sme mali získať tam. Tam to je, tak ako ste povedali.
Práve asi tých, že 6 bodov alebo 9 bodov robí v tej vyrovnanej tabulke veľký rozdiel. Tam bolo by to umiestnenie úplne.
Tak aj umiestnenie, aj tá spokojnosť. Ako ono, nejdeme úplne po umiestnení, akože ten káder, tom sa asi zhodneme, že to nie je, že úplne teraz, že by sme boli nejakí najväčší favoriti na postup, ale ono vždy je lepšie proste, keď je tých bodov viacej, takže tak ako povedal vlastne Andy, že k tej nejakej úplnej spokojnosti tieto body chýbajú.
Patrik Danek je späť zo stave, už stihol teda streliť v čase nahrávania aj 3 góly. Sú tam ešte nejaké ďalšie absencie, zranenia, teda hráči, ktorí by ešte sa mohli vrátiť do zostavy?
Momentálne je zranený už len Dave Asunsal, anglický legionár. Ostatní hráči sú fit. A keď si spomínal toho Patrika, tak my samozrejme sme radi, že je naspäť zo stave, lebo pre nás je to veľmi dôležitý hráč. Je veľmi rýchly, by som povedal, že na prvú ligu alebo aj na taký nejaký medzinárodný level je naozaj extrémne rýchly futbalista a jeho prínos sa ukázal vlastne takmer okamžite, keďže naskočil do rozvinutého vlaku, stihol dať aj v lige 3 góly a my sme radi, že je späť a momentálne sa nám aj vyhýbajú nejaké dlhodobejšie zranenia, za čo sme takisto radi.
Ste spomínali, že to umiestnenie úplne cieľom nie je, ale teda 9. pozícia v lani ešte o niečo nižšie, čiže tým prvotným a primárnym cieľom zrejme udržanie druhej ligy a potom každé nejaké umiestnenie vyššie je.
Cieľom je akože takto, že cieľom, ja som povedal, vlastne som sa zle vyjadril, ale že cieľom nie je akože teraz, že dať si cieľ postup trebárs, tak to by bolo také ako prehnanie ambiciózne, ale cieľom je určite tá prvá polka tabulky, čiže tam by sme chceli byť, ako, je to minimálne ten základ je byť naozaj lepšie ako tú minulú sezónu, tam sme skončili 12. A tá prvá polka tabulky to je niečo, že, čo by bolo fajn. Samozrejme boli aj iné ciele, ako čo sa týka napríklad tej predvedenej hry, tak tam si myslím, že tam sme sa posunuli výraznejšie, ako čo sa týka tých výsledkov.
No a vieme, že jedným z tých cieľov je zapracovanie mladých hráčov do základnej zostavy. Všímame si v útoku, je to Kelembet, aj na tých nejakých záložných pozíciách v obrane tiež viacero mladých hráčov, čiže asi aj to je časť tej stratégie FC Petržalka.
To je hlavne, ako samozrejme, a to je hlavne dlhodobá stratégia, že proste my nerobíme teraz ten futbal na nejakú, že jednu, dve sezóny, ale naozaj sa snažíme aj vymyslieť to celé tak, aby to fungovalo aj s týmto zapracovávaním. Ono samozrejme nedá sa úplne hrať, akože ani nie je cieľ, že má treba z 11 odchovancov na ihrisku, lebo to sa nedá. Oni tí hráči, ktorí budú lepší, tak aj my chceme, aby išli proste vyššie do tej prvej ligy alebo prípadne do zahraničia. Takže, ale tá práca s mládežou a to, ako dostávajú šancu, tak to je jedným z tých základných kameňov toho, ako by to malo celé fungovať.
Ak sa nemýlim, patríte aj medzi tie kluby druhej ligy s najnižším vekovým priemerom. Myslím si, že sú aj dostupné rôzne štatistiky. Ak sa nemýlim, videl som to aj na sociálnych sieťach FC Petržalka.
Máme veľmi nízky vekový priemer. Mne sa zdá, že to je 21,74 roku, ak sa nejako nemýlim. A je to vlastne odzrkadľuje to, že kde sme momentálne v tabulke, pretože tí mladí hráči proste chvíľku im to trvá, kým sa etablujú na ten mužský futbal, majú inú reakciu napríklad na nepriaznivý výsledok alebo keď sa niečo nepodarí ako skúsenejší hráč, čiže to je nejaký taký prirodzený vývoj a ako povedal aj Marian, tak proste my s tými mladými hráčmi chceme pracovať, preto máme vlastne akadémiu, preto naše mládežnícke týmy hrajú najvyššie súťaže, pretože to je niečo, čím sa chceme prezentovať a občas to proste prináša svoju daň.
Možno laicky, ako to funguje, sú to najprv nejaké tréningy s A tímom a následne zo pár minút zápase, možno aj skúšanie na tie pohárové zápasy, prípravné zápasy, či menej dôležité zápasy a následne možno až celých 90 minút prvej lige.
Ono je to individuálne samozrejme, ale pokiaľ ten hráč vyčneva už o svojej kategórii, čiže keď sa bavíme u mužov, tak musí vyčnevať tie kategórii U19, pokiaľ sa niečo také stane, tak po dohode trénera A tímu a trénera U19 tento hráč sa zapojí do tréningového procesu s prvým mužstvom. Pokiaľ aj tam nejakým spôsobom sa dokáže rýchlo adaptovať a ukáže potenciál, ukáže nejakú kvalitu, tak potom už je na nejakom vyhodnotení si hlavného trénera, ako mu začne postupne dávkovať tú minutáž. Je lepšie, keď taký hráč napríklad už je od letnej prípravy v tom kádri, keďže sa hrá veľa prípravných zápasov. Tam už si ho môže nejakým spôsobom otestovať, ale funguje to zhruba tak, ako si povedal, proste ten hráč sa začlení do toho kolektívu, postupne sa mu dáva nejaká minutáž a je to už len na ňom.
Na tú prvú futbalovú ligu, kde aktuálne je FC Petržalka, je už len teda najvyššia naša súťaž Nike Liga. Ako to možno funguje v porovnaní rozpočtov? A s akým rozpočtom pracuje FC Petržalka, ak to viete aj vyčísliť približne, povedať nejaké tie hodnoty, aké veľké rozdiely sú medzi týmito dvoma?
Tak náš rozpočet je vlastne milión, z čoho plus minus tretina je povedzme, sú nejaké tie náklady spojené za mužstvom. A čo sa týka, ako kluby nie úplne zverejňujú akože detailne tieto rozpočty, takže máme informácie také zákulisné, by som to nazval, že tam sa hovorí o Slovane, ktorý je niekde úplne inde, ale v zásade myslím, že zvyšok Slovenska pracuje s rozpočtami od 2,5 možno do 5 miliónov v tej prvej lige, takže tam by muselo prísť nejakému navýšeniu, ale samozrejme, čo sa týka toho navýšenia rozpočtu, je tam aj väčší príspevok zo strany zväzu, je tam aj asi ľahšia možnosť spolupráce s nejakými partnermi, čiže máte aj väčšie možnosti, ako tie peniaze získať. Ale samozrejme na ten postup by sme im potrebovali výrazne navýšiť ten rozpočet.
Tou dôležitou súčasťou rozpočtu určite sú aj platy hráčov. Dokáže sa hráč v prvej futbalovej lige futbalom uživiť, alebo potrebuje možno ešte nejaké zadné dvierka, druhé zamestnanie a podobne?
Je to podľa mňa, že ako ktorý, že Ani že podľa klubov, ale ako v každom klube sú asi hráči, ktorí majú ten plat na nejakej úrovni, ale akože rozhodne to v druhej lige nie je tak, že by si podľa mňa dokázali vytvoriť nejaké peniaze, že na nejakú dlhoročnú rezervu po ukončení tej kariéry, takže väčšina tých hráčov samozrejme už počas tej kariéry v druhej lige musí rozmýšľať nad tým, že čo potom, keď viac menej tá kariéra, keď tú kariéru nejako ukončia, takže je to individuálne. Určite sú ľudia, ktorí z toho príjmu vedia normálne fungovať, proste nepotrebujú ten bočný príjem, ale určite sú aj mnohí takí, ktorí potrebujú nejaký bočný príjem, lebo jednoducho z tých peňazí je to proste málo.
Ja som pár dní dozadu mal rozhovor s hádzanárskym klubom Tur Petržalke, tam mi teda miestny zástupca povedal, že určite odporúča možno štúdium ešte popri športe myslieť na ten život po kariére, takže máte asi podobný názor na to, že teda kariéra trvá nejaké tie roky, ale potom príde ešte pokračovanie toho pracovného života.
Tak ono, máme aj, aspoň dúfam teda, máme aj, čo máme tých mladých hráčov, tak oni samozrejme nemajú ambíciu hrať ďalších, keď majú okolo tých 20 rokov, tak ešte 10-15 rokov akože môžu hrať a určite nemajú, aspoň verím, že ich ambície sú vyššie ako ten plat, ktorý majú aktuálne, takže oni môžu mať ešte aj tento predpoklad a potom, keď máme starších hráčov, tak myslím, že tí už na to aj tak nejako myslia, že už pomaličky možno sa tá kariéra chýli ku koncu a treba mať nejakú štartovaciu rovinu aj potom do toho života po kariére, takže je to zhruba takto.
Ja vzhľadom na ten spomenutý rozpočet dotácie od mestskej časti len takým zlomkom, v rámci nej vy ste najväčším klubom v Petržalke, takže aj v rámci tých veľkých športových klubov ste najvyšší, ale na čo ju využívate teda každoročne? Čím teda pomôže?
Tak to určite nám pomôže, že to je jasné, my pracujeme s tým rozpočtom, ako je veľa vecí, ktoré by sa dali zlepšiť. Teraz ideme, budeme predstavovať asi v najbližších týždňoch nejakým spôsobom projekt nového areálu, ktorý by sme chceli vybudovať a my to nemáme akože úplne presne alokované, že táto dotácia je na toto, čiže ako som povedal, že dve tretiny toho rozpočtu nejakým spôsobom absorbuje ten mládežnícky futbal, čiže viac menej, či už sú to nejaké vybudovania, viac menej akože nejakého toho zázemia alebo takéto veci, tak ako, ale nie je to presne, že teraz dostaneme dotáciu, ako nie, tým, že nie je účelová, tak my úplne nepoužívame, že teraz sme, lebo sú aj akože zo zväzu máme dotáciu, že musí to byť trebárs na nákup nejakého vybavenia, ktoré nás niekam posunie, ale takže to máme samozrejme vtedy presne pridelené, ale túto dotáciu nemáme účelovo, ale ako to kde sú naše výdavky, tak ako som povedal, to tretina, ja mužstvo, dve tretiny sú mládež, takže asi tak.
Klub pracuje aktuálne na viacerých vylepšeniach, novinkách, nielen teda pre hráčov, možno aj na stavbe nejakých tých nových zázemí, ale aj pre samotných divákov. Viacero noviniek tam bolo, ktoré by ich mali prilákať na štadión. Posledné tri domáce zápasy, ale mám tu napísané počty 682, 622 a 635 divákov, to asi nie sú cifry, s ktorými ste spokojní v rámci klubu.
Nie sú. A je to samozrejme, akože ten divák má viac možností, než ako chodí na futbal. Naše ciele sú samozrejme o mnoho, mnoho vyššie. Ako za nás tá stratégia, ktorú som zvolil trošku prístupom k divákovi, je viac menej nejakým spôsobom trochu zlepšiť ten komfort na tom štadióne. Samozrejme, deje sa to nejako pomaly. My máme tiež ako nejaké limitované možnosti v rámci toho rozpočtu. Čiže postupne sa snažíme, viac menej tak ako mužstvo ide niekedy od zápasu k zápasu, tak aj my sme sa snažili od zápasu k zápasu vždy tam niečo prihodiť, niečo spraviť lepšie, vyhodnocujeme si to a radi by sme, aby sa ten komfort postupne zvyšoval. Primárne, aby sme od tých divákov neprichádzali, ale je to jednoducho ako taký športový osud, že aj keď spravíte všetko okolo dobre a treba z toho mužstvo ani neodohrá dobrý zápas, ešte sa aj prehrá, tak potom tými doplnkami, ktoré sú okolo štadiona od toho diváka, budete predsa len ťažšie bojovať. Takže musí to ísť aj ruka v ruke, aj s tým, aby bola tá aj predvedená hra a optimálne aj výsledky, aby zodpovedali tomu, aby tých ľudí jednoducho tie dve hodiny strávené na tom futbale nejakým spôsobom bavili. Takže to je taká filozofická vec a tie návštevy, s ktorými by sme boli spokojní, určite také, že dvojnásobné čísla od toho, čo ste povedali, tak tam by sme sa asi narážali už pomaly na limit nejakej kapacity, ale tam by sme radi mierili, obzvlášť keď je naozaj také, že je pekné počasie a naozaj je možnosť, že stráviť také príjemné dopoludne na tom futbale, tak tam by sme boli naozaj radi, keby tie cifry boli dvojnásobné.
My už sme sa minulosti viackrát bavili o tom nastavenom hracom čase nedeľa 10:30. Môže aj to byť problémom, lebo viackrát sme sa rozprávali aj o tom, že sú hre možno aj nejaké iné varianty.
A ja si myslím, že keby sme hrali, že by sme boli top 3, tak by to nebol vôbec žiaden problém, že proste by tam tie dvojnásobné čísla boli. A tak, jak sme sa aj v minulosti bavili, že podľa mňa, keby teraz niekto zakladal futbalový klub, tak by ho ani nenapadlo hrať v nedeľu 10:30. Ako to je. Druhá vec je, že ak sme sa tu bavili treba o tom postupe, napríklad do prvej ligy, tak tam, keby sme prišli, tak tam sa s nami nikto nebude rozprávať o tom, že by sme mohli hrať v nedeľu 10:30. Čiže je to tradícia, samozrejme veľká petržalská tradícia. Zase tá tradícia vznikala trošku v časoch, kedy povedzme, že ten svet fungoval nejako inak. A primárne boli v Bratislave dva obrovské kluby, ktoré mali niekoľko 10-tisícové návštevy, aj Slovan a Inter. A viac menej tá petržalka na to, aby im nekonkurovala, aby treba z ľudia mohli ísť aj na dva futbaly za ten víkend, tak ako v Prahe to bola treba z Dukla alebo Viktorka Žižkov. Ale stále sa o tom rozprávame, robili sme si aj nejaký prieskum medzi divákmi, je to aj o nejakých argumentoch. Zatiaľ sme sa rozhodli teda pre túto sezónu to nechať takto, ale je to stále otvorená otázka.
Som videl, Andrej, že ty občas aj interaguješ na sociálnych sieťach s fanúšikmi, takže čítate si zrejme aj tie komentáre ľudí a názory pod príspevkami, aj keď nie je vždy úplne príjemné.
No, bohužiaľ si to čítam niekedy a samozrejme po prehratom zápase sa to číta trochu horšie, ale každý má momentálne právo vyjadriť svoj názor na týchto sociálnych sieťach, akože aj sa niekedy stane, že tam je dokonca nejaký taký trefný podnet, na ktorým sa človek zamyslí. Ale ja by som teda len doplnil Mariana, že tá návštevnosť naozaj dosť závisí od výsledkov a fakt, že keď sa prehrá, tak aj to pivo chutí trochu horšie tým fanúšikom, ako keď je ten výsledok lepší, ale uvidíme. No dneska tí ľudia majú fakt, že kvantum možností a naozaj je ťažké dostať toho diváka, ale my sa o to neprestaneme určite snažiť a uvidíme, čo sa vám podarí.
Na sociálnych sieťach sekcií komentárov bolo ich zo pár aj na vstupné, ktoré sa drobne zvýšilo pre touto sezónu. Ak viete k tomu povedať viac?
No, vieme k tomu povedať to, že sa zvýšilo, ako pre nás takto je, že pre nás treba ste príjmy zo vstupného, ako netvoria, že nejakú že zásadnú časť rozpočtu, že to, čo je viac menej nahlásené, to je počet divákov, kde sú napríklad aj deti, ktoré majú vstupné zadarmo, alebo sú proste kategórie, ktoré majú to vstupné zlacnené, čiže keby teraz niekto začal počítať, že 700 ľudí krát 7, tak ono to nie je úplne tak, ale v zásade ako jednoducho proste nejaké ceny, nie že nejaké ceny, všetky ceny všetkého idú hore a museli sme na to nejako reagovať. To vstupné už pár rokov bolo na nejakej hranici a ako nikto nemá rád, keď sa niečo zdráži, aj, že proste málo kto povie. Na druhú stranu my sme sa snažili na margo toho proste opäť zase niečo zlepšiť, aby to nebolo, že predtým za rovnakú sumu, za väčšiu sumu dostanú tí diváci to isté, ale aby tam bolo akože niečo navyše. A niekomu možno nestačí to, čo sa spravilo, niekomu možno stačí, to už nechávam ako individuálne pre nás. Tie veci, ktoré sme tam vlastne rozšírili, vznikol fanshop, ktorý je vlastne hneď za vchodom, vznikol tam aj nový bufet, ktorý je väčší ako ten prvý, takže dá sa tam, je tam aj trošku širší sortiment na predaj. A plus teda sme zaviedli aj to, že viac menej, keď je treba prázdny bufet, že proste ľudia pre ním nestoja, tak chodia hráčky nášho dorasteneckého mužstva alebo ženského proste po tribúnach a roznášajú ľuďom nápoje, alko a nealko, takže toto je napríklad vec, ktorú sme sa snažili zlepšiť, aby tí ľudia si naozaj aj lepšie vychutnali ten zápas, že nemusia stať v tom bufete dlho a dlho čakať a podobne, čiže je to nejaký malý krok dopredu, je za to nejaká, tiež zase nie o nejak šialene veľa navýšená cena, takže je to proste realita tých dnešných dní, ktorú žijeme. Tie ceny sa zvyšujú a jednoducho došlo to aj na nás.
Sú tam aj pokusy dostať na štadión na mamičky s deťmi, tých predošlých zápasov sme videli nejaké tie aktivity, tak možno ešte k tomu, ak viete niečo povedať.
Tak vieme a u nás ako snažíme sa istou cestou, aby to bolo viac menej taká akože možno trošku aj kultúrno-športový zážitok, že aby tam celá tá rodina niečo nejakým spôsobom našla. A deti chodí veľa a viac menej tým, že je to v nedeľu do poludnia, tak by sme chceli, aby tam vedela mať nejakým spôsobom celá rodina priestor na nejaký zážitok. Viac menej čo by tam malo byť, je tam sprístupnené ihrisko s nejakými prelieskami. A boli tam, alebo sú tam teda aj zase z nášho stafu operky, ktoré by sa mali o tie deti starať, nejako ich usmerňovať. chceme tam mať nejakú zónu, kde si ľudia môžu dať, ktorých treba ten futbal až tak nezaujíma, ale skôr treba tá kultúrna zložka, že v nedeľu ide sa na futbal, kde si tam dajú proste nejakú kávu v kľude, sa niekde posadia, že nemusia sedieť, že iba na tej tribúne, takže toto je nejaká, tiež nejaká zóna, ktorú by sme chceli ako rozvíjať, že viac menej ľudia by prišli na ten futbal aj tak možno medzi sebou porozprávať, pozrieť a nie úplne ľudia, ktorých ten futbal akože až tak nejako úplne zásadne nezaujíma, taký sú, ale to neznamená, že viac menej kultúrne aj nejako fungovať s tým klubom alebo s tou mestskou časťou, že by nemohli. Takže chceme vytvoriť určite aj tento priestor a to je toho dôkazom je tá ping zóna, ako ju nazývame.
Na záver určite veľa poslucháčov a sledovateľov má naštudovanú hru jednotlivých tímov druhej futbalovej ligy, respektíve prvej futbalovej ligy, taký oficiálny názov. Tak vaše také tipy, že ako by to mohlo na konci sezóny dopadnúť, čo sa týka toho priamého postupu aj tej druhej barážovej priečky, ktoré týmy sa vám možno pozdávajú. Ja som veľmi dobrú odozvu počul na Považskú Bystricu.
Tak Komárno je asi najväčší favorit v tom súčasnom rozpoložení, ale myslím, že ani im sa nevyhnú nejaké zakopnutie, akože asi neprejdu celú tú sezónu v tom trende, aký majú nastavený, ale možno áno. Čiže za mňa Komárno a o to druhé miesto asi Púchov, Považská, možno Myjava, ale tam, že toto druhé miesto bude podľa mňa, že tesné, lebo naozaj, že sú tými, ktoré majú teraz formu, ale aj to zimné prestupové obdobie v tej druhej lige býva také, že tí hráči, ktorí sa treba ukázali na jeseň a dostanú ponuky do tej prvej, ako tam je veľká otázka tam tých, vlastne, ktorí budú medzi sebou zápasiť o ten druhý flek, že či udržia ten káder pokope a to si ja netrúfnem povedať, komu nepoznám až tak detailne tie pomery vlastne vnútri tých klubov, aj či majú trebárs ambíciu postúpiť, lebo sú kluby, ktoré napríklad ani nemajú tú ambíciu, že úplne vedia, že na to nemajú. A takže toto si netrúfnem úplne presne povedať. Ale to Komárno vyzerá zatiaľ tak nespochybniteľne.
A čo ty, Andrej, vidíš to podobne?
Tak si myslím, že to Komárno zatiaľ celkom šlape, že tých by som zatiaľ typoval na víťaza ligy. Ja si osobne myslím, že druhý, no samozrejme bude tam boj o to druhé miesto, ale myslím si, že na konci tam opäť skončí Prešov.
Tak ja vám obom ďakujem za tipy rovnako, za to, že ste prišli v prvom rade, budeme teda fandiť EC Petržalka.
Ďakujem.
Je tých bodov a aj to umiestnenie, čo možno najlepšie. Ďakujem ešte raz za vašu účasť. Ak vám dnešný diel podcastu z Petržalského bývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.